Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore. Nedjelja je 21 sat, kao i svake nedjelje u ovo vrijeme. Pred nama je još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama po prvi put u ovoj emisiji sveštenik Miomir Vulević, paroh 15. Podgoričke parohije, upravnik Narodne kuhinje Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Oče Miomire, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao, vama i svim vašim slušalcima i hvala što ste me pozvali.
S obzirom da ste vi prvi put gost u ovoj našoj emisiji, ja ću vas zamoliti da se predstavite našim slušaocima, da nam kažete nešto o svom svešteničkom radu, o aktivnostima na 15. parohiji Podgoričkoj.
Ja sam sveštenik, kao što ste rekli, 15. Podgoričke parohije, koja obuhvata Donju Goricu, Donje Kokote i Grbavce. U svojoj parohiji imam 4 crkve. Saborna crkva nam je posvećena Svetom Đorđu u Donjoj Gorici, u kojoj se redovno obavljaju bogosluženja, nedeljom i praznikom, svete liturgije, večernja služba, subotom i uoči praznika. Imam na parohiji još crkvu Kiriki u Lite, koja je u neposrednoj blizini, to je grobljanska crkva koja nije obnovljena, i crkvu u Donjim Kokotima koja je posvećena Svetom Nikoli. Nije u bogoslužbenoj upotrebi od prije Drugog svjetskog rata, ali evo krenula i njena obnova, pa ako Bog da, nadamo se da će brzo i tamo se služiti sveta liturgija, da ćemo pokrenuti vjeronauku za djecu, a pored toga ima crkva Svete Petke u selu Grbavci i ona je također u obnovi, isto tako nije služena liturgija od prije Drugog svjetskog rata. Trenutno u njoj se radi podni mozaik, ako Bog da, očekujemo da je ona brzo zaživi, da se u njoj služi sveta liturgija i također da pokrenemo vjeronauku za djecu.
Oče, mi vam želimo puno uspjeha u svešteničkom radu na parohiji. Eto, nadamo se da ćete nas izvještavati o svojim aktivnostima u toku našeg informativnog programa. A evo, pomenu smo da ste vi upravnik Narodne kuhinje Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Pa da nam kažete nešto uopšteno o radu Narodne kuhinje, o tome kako su korisnici zadovoljni, možda da nam prenesete i neki njihov komentar.
Pa Narodna kuhinja Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja je počela sa radom 20. aprila 2010. godine sa blagoslovom arhijepiskupa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog, gospodina Amfilohija, i smještena je tu pri Sabornom hramu u Podgorici. Počeli smo sa 100 obroka. Svaki sveštenik je sa svoje parohije dostavio porodicu kojoj je potrebno ovakav vid pomoći. Tako da smo počeli sa 100 obroka, sad trenutno dijelimo 170 obroka za najpotrebitije porodice. Tu su obično samohrane majke, ljudi koji sami žive, ljudi sa hendikepom, izbjeglice sa Kosova, Metohije, Bosne, Hrvatske, koje žive u kolektivnom smještaju na Vrelima Ribničkim. Trudimo se da im izađemo u susret, dostavljamo hranu do njihovih domova za sve one koji žive u udaljenim mjestima. Nekih 130 obroka se trenutno razvozi, a ovi ostali dođu sami jer žive tu u blizini hrama i podignu obrok na licu mjesta. To je otprilike nekih 57 porodica je uključeno u rad narodne kuhinje. Pored toga se trudimo što im obezbijedimo ručak i pola hleba po osobi, da im obezbijedimo i hranu, garderobu preko Kola srpskih sestara. Oni dođu, odaberu garderobu, evo, očekujemo i ovih dana jedan kontejner pomoći u hrani, zapravo u garderobi iz Kanade. Već smo to do sad jednom radili, dijelili smo u tri grada, na Cetinju, Podgoricu, u Beranama. Trudimo se i sve što dobijemo od dobrih ljudi da im podijelimo i svakako ovdje bih morao da se sjetim svih tih dobrih ljudi koji nas pomažu, evo, od kako smo počeli sa ovim radom, jer kako Hristos kaže, ovo je zajedničko djelo spasenja na koje sve nas podjednako priziva.
Govorimo o radu narodne kuhinje konkretno u Podgorici na Sabornom hramu. A ja ću vas sad zamoliti da nam kažete nešto o socijalnom radu crkve kroz istoriju, o milosrdnom radu, o milosrđu uopšte i koje vrste socijalnog, to jest milosrdnog rada postoje u našoj mitropoliji i koje su aktivnosti po ovom pitanju?
Pa ovo je već nekoliko pitanja, ali evo ovako da počnem, da je sam primjer brige o bližnjima dao nam Gospod naš Isus Hristos. Sledujući tom primjeru, crkva se kroz vjekove prema svojim mogućnostima brine o ljudima, kako o njihovim duhovnim, tako i o njihovim materijalnim potrebama. Gospod naš Isus Hristos je zapravo sve nas pozvao na ljubav prema bližnjima kroz zapovijest ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ali često puta mi pomislimo kako da volimo bližnjega kao samog sebe, kako da volimo nepravedne, zle, neprijatelje. U savremenom svijetu često puta se na bližnjeg, na tog drugog, gleda kao na prijetnju nekom svom vlastitom postojanju, kao nekakvo nužno zlo koje se mora podnositi i koga mi često upotrebljavamo kao sredstvo za ispunjenje nekih naših interesa. Kao da taj drugi nije ikona samoga Boga. Kao da on, iako manje dobar, manje lijep ili manje pravedan ili siromašan, nije onaj zbog koga će svaki od nas projaviti zapravo kakav je. Zapravo taj drugi pokazat će da li smo mi dostojni nazvati se sinovima Božijim i da li ćemo dati dobar plod po kome će nas Gospod prepoznati kao svoje. Ovo što se tiče kroz istoriju ste pomenuli, sveti oci crkve su se bavili različitim socijalnim djelatnostima. To naravno nije suština crkve, ali je na neki način izraz te njene suštine, jer smo mi dužni ljubiti jedni druge. Pomenuo bih ovdje svetog Vasilija Velikog i svetog Jovana Zlatoustog, koji su tu haritativnu djelatnost ili socijalno služenje predlagali kao ispoljavanje djelatne bratske ljubavi. Pozivajući se na riječi Gospodnje, bijah gladan i nahraniste me, bijah žedan i napojiste me, bijah nag i odjenuste me, bijah bolestan i posjetiste me. Jer ako ne učiniste to jednom od ovih malih, ni meni ne učiniste, kako piše u Svetom Evanđelju. Sveti Vasilije Veliki posebno je bio posvećen dobrotvornom radu. Bio je osnivač jedne od najranijih hrišćanskih bolnica, koja je otvorena negdje oko 370. godine u Kesariji i dobročinstvo je bilo neodoljiva dimenzija njegove apostolske službe. Taj požrtvovani rad imao je velikog odjeka i uticaja i u kasnim vjekovima u čitavom hrišćanskom svijetu. A također sveti Jovan Zlatoust dao nam je divne komentare na temu haritativne djelatnosti crkve, govoreći nam o raspodjeli dobara, o vlasništvu, o onima koji imaju mnogo i onima koji nemaju gotovo ništa. O siromašnima napominje da je sva zemlja i sve što je na njoj Božije, a sve to zapravo nije naše, da smo mi samo korisnici i sve što je on stvorio, da je stvorio za sve nas podjednako. Sve što mislimo da je naše, kaže on, samo je jedna iluzija koja će se projaviti u svojoj istini u posljednjem danu života svakog čovjeka. Jer ništa osim svojih djela, osim onoga što smo dali, nije zaista naše i ne može se ponijeti odavde. Stoga mislim da je bitan način kako upotrebljavamo ono što nam je dato. A najbolji način da se upotrijebi svoje bogatstvo jeste da njime pomognemo drugima. Sveti Jovan Zlatousti govori da se o onome što imamo može razmišljati kao o zajmu koji smo dobili. Tako da imamo obavezu da ga dobro upotrijebimo, ali i da ga vratimo onome od koga smo ga dobili. Bog nam daje materijalna dobra da ih kao dužnici upotrijebimo ne samo za sebe, naravno moramo i to, nego i za druge kojima je to potrebno. To je zapravo funkcionalnost bogatstva u socijalnom smislu, jer smisao nije samo u njegovom čuvanju, postojanju, uvećavanju, već u njegovom dijeljenju svima onima koji nemaju. Govoreći o bogatim, sveti Jovan Zlatousti naglašava da je Bog svakako ispoljio velikodušnost prema njima, ali ne treba sumnjati da je On koji je svemoguć također mogao udovoljiti zahtjevima siromašnih i gladnih, ali sve je u cilju našeg spasenja. Siromašni se spasavaju trpljenjem nevolja, čime stiču blago na nebo, a oni koji imaju bogatstvo na zemlji, dijeljenjem stiču slobodu pred Gospodom našim. Stoga Sveti Otac nas upućuje i kaže: gledaj na siromašne kao na dobrotvore, kao na one preko kojih i mi možemo zadobiti spasenje. Ljubav je jedini razlog dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista među nas ljude. Zato i crkva daje tako značajan tom konkretnom manifestovanju ljubavi upravo u odnosu na bližnjeg. To je ujedno jedinstveni kriterijum prepoznavanja hrišćana. Svetom pismu kaže: po tome će svi poznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi među sobom. Pitali ste me o aktivnostima milosrdnog rada u našoj mitropoliji. Moram pomenuti da u našoj mitropoliji postoji još jedna narodna kuhinja, Narodna kuhinja Matije Lisavete na Cetinju, koja također dijeli 150 obroka. U njoj je uključeno oko 56 porodica. Isto tako kao i u Podgorici, spisak je sastavljen na predlog cetinskih sveštenika. U planu je otvaranje i narodne kuhinje u Beranama, pa eto, da svi koji mogu, eto, pozivam ovom prilikom sve ljude koji mogu da pomognu da i tamo zaživi, jer je zaista u sjevernim gradovima velika potreba. Ima puno ljudi raseljenih sa Kosova i Metohije koji žive na ivici egzistencije. Pored ovog pomenuo bih sve aktivnosti Kola srpskih sestara širom gradova Crne Gore koji obavljaju svoj milosrdni rad. Pomenuo bih i dobrotvorni fond Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u čijem upravnom odboru sam i ja uključen, da smo sad kad su bile nevolje u Srbiji i poplave, da smo sakupili 15 šlepera hrane, odjeće, obuće, lijekova i ostalih potrepština što smo dobili zajedno sa našim narodom, da smo u različite gradove ne samo Srbije nego i Bosne. Eto, gledali smo da pomognemo koliko možemo i trudit ćemo se koliko su naše mogućnosti u buduće da pomognemo. Ovdje bih pomenuo, ne bih da zaboravim, i naše manastire, naše monahinje i monahe koji također imaju velikog dijela u milosrdnom radu. Mnoge porodice idu u naše manastire i dobijaju od naših sestara i od naših monaha, dobijaju namirnice ili kupe im lijekove, tako da to isto neću zaboraviti. A sjećam se da je jedan od prvih priloga bio od jednog gospodina koji je izbjegao sa Kosova i Metohije dolje u Budvi, bio je u tom izbjegličkom kampu i kad je čuo da se otvara narodna kuhinja 2010. godine, on je odmah došao. Njegov prilog je bio prvi prilog narodnoj kuhinji od fizičkih lica i onako kroz suze, to nikada neće zaboraviti, kada je rekao da se on sjeća, eto, hvala Bogu, njemu je Bog umnožio, on je sad direktor jedne firme i ugledan jedan gospodin, kaže da nikada neće zaboraviti kad su izbjegli sa Kosova i Metohije, kako su sestre iz manastira Duljeva i Rustova kuvale svakog dana ručak i donosile u njihov kamp. Inače, drugo ništa nisu imali da jedu. Tako da je on, kad je čuo da se otvara narodna kuhinja za one koji su potrebiti, došao i pomogao. I hvala i njemu i svim onima koji sve ove godine mjesečno odvajaju za pomoć narodnoj kuhinji, jer drugačije ne bi mogli. Ono što se kaže, malog priloga nema. Možda bi ovo bio jedan poziv svima onima koji misle da ima malog priloga, nema, zrno po zrno, davno je rečeno, tako da se uključe, da svi zajedno, jer 10 ljudi ipak može više nego jedan čovjek sam. I eto, možda za kraj o ovom izlaganju pročitao bih jedno pismo, pa ima ih mnogo koje nam tako da, kažem, ostaju kao svjedočanstva jedne naše sestre koja je tako poslala jedno pismo koje je mene onako dirnulo o narodnoj kuhinji, pa ću ovako pročitati sad, nadam se da ona neće zamjeriti što ovako javno to čitam. A ona je napisala: želim ovu priliku iskoristiti da se zahvalim svima koji na bilo koji način i u bilo kom obliku učestvuju u blagodajenju, a iste narodna kuhinja prepušta i priprema za narod koji je egzistencijalno ugrožen. Meni, a zasigurno i ostalima, teško je padala činjenica da smo onemoćali, da smo sami, da smo skoro pa gladni. A onda spas, hrana i uteha. I dalje je tegoba u duši, ali se lakše podnosi. Pa zamislite samo, svaki dan frišak hleb i toplo jelo, nekad kuvano, nekad pečeno. O da, raznovrsno meso i povrće, i ukusno i obilno. I ne samo to, periodično se podijeli voće, povrće, mlijeko, tjestenina, sir, salama. Sigurno ću nešto zaboraviti, ali to je zato jer je često i opet raznovrsno. Djeca nam za Božić prime paketiće, kao i nekada kada smo bili mali i kada su bila ljepša vremena, tako smo i mi dobijali. Dobijamo i vino, kafu, šećer, čarape, peškire, ma svašta nešto. Uskoro će Vaskrs, donijet će nam jaja da pripremimo kako to običaji nalažu i ne brinemo da neće biti u dovoljnoj količini za goste ako dođu. Neko će pomisliti kako je to jeftina namirnica i da je lako priuštiti je, ali vjerujte, kada se nema, sve je skupo. Pa i lijekove nam ponekad prilože, iako na recept kupuju se. Ne smijem zaboraviti da pomenem pomoć u garderobi. Lijepa je i čista, i obuću novu su nam počeli dijeliti, a mi sretni zbog svega. I zato hvala našoj crkvi koja ne zaboravlja svoj narod. Hvala na humanoj ideji za osnivanje narodne kuhinje i dostavljanje hrane do naših domova. Hvala svima koji pomažu uz napomenu da je život nepredvidljiv i da se može promijeniti u trenu kao nama naš. E ovako, zahvalnost Bogu i crkvi svjedoči jedna korisnica narodne kuhinje. To kaže, nadam se da ona neće zameriti što ja ovako, kažem, javno čitam njeno pismo koje je duboko potreslo.
Oče, mi vam želimo puno uspjeha u vašem radu oko narodnih kuhinja, u ovom zaista bogugodnom dijelu.
Ljenit će duša moja, Gospoda, njiva zradova sanu, moja Bože spase moje. Теснейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Богословорочую сущую Богородицу тя величая. Призри на смирение рабы слуги я, все вот ныне ублажат мя все роги. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова ночую слушаю, Богородицу тя величая. Яко сотвори мне величие сины, и святое имя Его, и милость Его, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова рочую слушаю. Otca veličaje. Sotvori državu Isuse svojeju, rastači gordije misliju srcovi, čestnejšuju heruvim i slavnejšuju несравнения серафим, незыстрения Бога слова рочую сущую, Богородицу тя величая. Низложи сильнее со престол и вознесе смиренная, чищая исполни благ и богатящийся отпустичи. Честнейшую херувим и славнейшую несравнения серафим, незыстрения своего помянути милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим,
pitajte sveštenik.
Da pređemo i na uvodne teme koje obično bivaju u ovoj našoj emisiji. Danas je Tomindan, praznik svetog apostola Tome, pa da nam kažete nešto o svetom apostolu Tomi, o blaženom nevjerovanju svetog apostola Tome.
Naša crkva ima ustanovljene praznike za sve Hristove učenike, apostole, pa tako i za apostola Tomu, kojeg mnogi ljudi danas proslavljaju kao krsnu slavu, pa bih ovu priliku iskoristio i da čestitam svima koji danas slave. Ovaj apostol je provjavio svoje nevjerovanje, zbog čega i dobio naziv nevjerni Toma. Odnosno, iako je bio pored Gospoda Isusa Hrista i vidio je svojim očima mnoga čuda, u njegovom srcu je postojala sumnja. Tu sumnju on je nosio i nakon Hristove smrti na krst. Prilikom prvog javljanja vaskrslog Gospoda svojim učenicima, apostol Toma nije bio prisutan, ali kada su mu ostali učenici rekli kako je Hristos vaskrsao, kao što im je i govorio, i da su ga vidjeli, on i dalje je sumnjao rekavši, dok ne metnem prst svoj u rane od klinova i ruku svoju rebra njegova neću vjerovati. Ali milostivi Gospod ne ostavlja nikoga, pa tako nije ostavio ni njega da propadne u svome nevjerju. Naime, po drugi put kada se javio svojim učenicima, obratio se apostolu Tomi, pozivajući ga da stavi prst svoj u rane od klinova i ruku u rebra njegova i da se uvjeri da je to zaista on. I tek nakon što je ovo učinio, apostol povjerava u vaskrsenje Hristovo i reče: Gospod moj i Bog moj. Tada Hristos mu je odgovorio i rekao: zato što si me vidio, povjerovao si, ali blaženi oni koji ne vidješe, a vjerovaše. Obraćajući se apostolu Tomi, Hristos se obraća i svima nama, jer u srcu svih nas živi onaj nevjerni Toma. A to se najbolje vidi kad nas pritisnu teška iskušenja, kako smo spremni da brzo, da posumnjamo, da u slabosti svojoj, ali uvijek treba da zavapimo ka Hristu riječima svetog apostola Tome: Gospod moj i Bog moj, da zagrlimo Boga i da se ne odvajamo od njega nikada.
Oče, danas je 19. nedjelja po pedesetnici, pa da nam kažete nešto o evanđelskom smislu i značenju ove nedjelje, da nam malo protumačite evanđelje koje se čita na današnju nedjelju.
Čuli smo današnju evanđelsku priču koju je zapisao sveti apostol i evanđelist Luka, a koja nam govori o savršenom milosrđu. Gospod nam reče, kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima. Ali, draga braći i sestre, lako je voljeti one koji nas vole. Lako je činiti dobro onima koji nama čine dobro. Ali Gospod nas u današnjoj evanđelskoj priči priziva na jednu uzvišeniju ljubav, a to je ljubav prema neprijateljima našim. On nam govori, ljubite neprijatelje svoje, činite dobro i dajte uzajam, ne nadajući se ničemu. I plata će vam biti velika i bit ćete sinovi Svevišnjega. Teško nam je breme stavio Gospod. Može često da nam se dogodi, da nam se učini, zato što smo raslabljeni, jer ne možemo da oprostimo ni najmanju uvredu bratu svome, nego je godinama nosimo u srcu svome. A šta zapravo ona radi sa nama? To je, mislim, pravo pitanje koje treba svaki čovjek da postavi sebi. Ona nas opterećuje, ona nas pri svakom sjećanju opet iznova ranjava. Pa zar nije lakše oprostiti i poslušati Hristovu zapovijest i oprostiti svima sve od sveg srca, olakšati dušu svoju, dati joj krila i onda ćemo shvatiti da je Hristov jaram i breme lako po riječi njegovoj svetoj. A tako čineći, šta se dešava sa nama? Opet vidimo iz evanđelske priče, Hristos nam obećava, i plata će vam biti velika. I ne samo to, nego i ono što je najvažnije za sve hrišćane, za sve nas ljude, bit ćete sinovi Svevišnjega. To je obećanje. Zatim čezne svaka duša koja ljubi Boga svim srcem svojim, svojom snagom svojim, svim umom svojim. Neka bi, draga braći i sestre, i blagi Gospod dao i nama snage da volimo, da opraštamo, i da tako postanemo sinovi Božji i da tako zadobijemo Carstvo Nebesko. Amin Bože, daj.
Amin Bože.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet Svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog slavnog proroka, pretiče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vaseljenskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijaraha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila učitelja slovenskih, sveti srpski prosvetitelja i učitelja Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prehodovnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikomučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo se mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom i čoveko ljublje, jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Pitajte sveštenika.
prije nego što pređemo na postavljena pitanja naših slušalaca, evo da iskoristimo priliku da pozovemo braće i sestre da nam i dalje svoja pitanja postavljaju na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili pozivom na broj telefona našeg radija 041 230 050 i da podsjetimo vas koji ste se kasnije uključili. Ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras imamo blagoslov da po prvi put u ovoj emisiji na naša pitanja odgovara sveštenik Miomir Vulević, paroh Podgorički. Evo oče pitanja našeg slušaoca, kako da se mi pravoslavni hrišćani postavimo prema bolestima?
Čovjek koji vjeruje u Boga kao promislitelja, kao tvorca koji brine o cjelokupnoj tvorevini, koji brine i o najmanjoj travčici u gori, takav čovjek vjeruje i osjeća i zna da sve što biva u njegovom životu biva po vidovitom promišljenju Božijem u njemu. Bolesti koje Bog često puta dopušta, kao i svaki drugi vid iskušenja, jesu zapravo način kako da se spasimo, da zadobijemo smirenje kroz trpljenje i da na taj način zadobijemo carstvo Božije. Ono što treba da znamo, Bog hoće da spasi svakog čovjeka. To je ono što treba da uvijek imamo na umu. Pored toga, sa smirenjem da podnosimo sve što nam se događa, mada je ovo uvijek lako reći, a teže ispuniti na djelu, ali smireno sa molitvenim vapajima Bogu, češće se pričešćivati tijelom i krvlju Hristovom, pa ta slabost i nemoć tijela može da bude i prilika da čovjek spozna svoju nemoć, da spozna svoju prolaznost i prilika da shvati koliko brzo se može preseliti u vječnost. Zato uvijek treba da stražimo nad sobom, a sad sam se sjetio i riječi starca Porfirija, velikog grčkog podvižnika, koji je na pitanje nekog čovjeka da li Bog može izliječiti od neizlječive bolesti, odgovorio: za Boga ne postoje izlječive i neizlječive bolesti. Postoje samo oni koji vjeruju i oni koji ne vjeruju.
Oče, kako treba da izgleda spomenik u pokojenog hrišćanina, pita naš slušalac.
Grob u pokojenog hrišćanina treba uvijek da bude okrenut prema istoku, kao što su okrenuti i oltari naših crkava. Do prije Drugog svjetskog rata svi grobovi su rađeni od bijelog kamena, jer bijela boja je simbol vaskrsenja Hristovog, a vaskrsenje je centar naše vjere, jer je rečeno i zapisano: ako Hristos ne vaskrse, uzalud je vjera naša. Naravno, grob treba da ima i krsno znamenje, a može i da ima neki citat iz Svetog pisma.
Slušateljka kaže da se ranijih godina pridržavala strogog posta, ali je sada veoma bolesna. Kako se približava božićni post, ne zna šta da radi, jer ljekari kažu da bi bilo opasno po njeno dalje liječenje da tako posti. Ona na pomisao da ne posti osjeća već nemir u duši i ne zna šta da radi.
Pa mislim da bi trebala da se obrati svom svešteniku, duhovniku za savjet kako dalje, s obzirom da je bolest uznapredovala. Vjerovatno će sveštenik naći neku mjeru za post s obzirom na okolnosti, jer treba da znamo da post sam po sebi nije cilj i to ne treba da je uznemirava, jer post je sredstvo koje vodi do cilja, a cilj je sjediniti se sa Bogom u svetoj tajni pričešća. Tako da mislim da je najbolje da se savjetuje sa sveštenikom, jer vrednije je jedno Gospodi pomiluj sa blagoslovom nego 1000 po našoj samovolji, a sveštenik će po nadahnuću i po svom rasuđivanju dati, odrediti pravu mjeru. A mi da prihvatimo, da se smirimo kako bude blagoslov, da shvatimo da je to Božja volja.
Da li zle pomisli spadaju u naše voljne ili nevoljne grijehe i kako da se borimo protiv njih, pita naš slušalac.
Jednom prilikom starac Pajsije Svetogorac je lijepo rekao da su pomisli kao avioni koji lete iznad naših glava. Ako obraćamo pažnju na njih, to jest ako se bavimo njima, onda mi pravimo pistu da one slete. U tom slučaju može se reći da smo mi po svojoj volji, baveći se njima, napravili tu pistu. Ali pošto smo slobodni pred Bogom da se izrazimo podjednako i dobro i loše, od nas samih zavisi da li će one biti voljni ili nevoljni grijeh. A kako se boriti protiv njih, pitali ste? Naravno, molitvom, kao najjačim oružjem protiv svake sile vražije koja kroz pomisli hoće da dejstvuje u nama. Taj proces je isti za svakoga, pomisao, pa želja, pa djelo. Apostol Pavle nam je rekao, ne ratujemo sa tijelom i krvlju, nego sa duhovima zlobe u podnebesju. Upravo molitva i post su sredstva kojima jedino možemo ostati na putu Božijem.
Naš slušalac se oče javlja iz istočnog Sarajeva, kaže da ima problema u braku, da je utuvio sebi u glavu da ga supruga vara. Ima nekih, kaže, indicija jer krije telefon, krije kad se dopisuje preko Facebooka, nema, kaže, pravi dokaz, stalno je to prigovara i užasno mu je teško, pogotovo zato što je on nezaposlen već 4 godine, kaže da imaju divnu kćerku od 10 godina i moli za savjet šta da radi.
Naravno da se javi svom nadležnom svešteniku kao prvo, ali čini mi se da je osnova svakog braka treba da bude ljubav, povjerenje i vjernost supružnika. Ali moj bi savjet bio da ne prigovara svojoj supruzi, još posebno kad nema nikakav dokaz, treba da zajedno odu u crkvu kod nadležnog sveštenika, da se ispovijeda, da redovno odlaze na svetu liturgiju, da se pričešćuju, a što je jako važno i da se zaposli, da radi i moleći se Bogu da sve uredi na korist njegove porodice.
Više pitanja naših slušalaca je stiglo vezano za temu abortusa, pa da nam kažete nešto uopšte kakav je stav crkve prema abortusu i da li je za abortus kriva samo žena, da li je abortus i muški grijeh?
Ja bih ovo podijelio na 2 pitanja. Kakav je stav crkve prema abortusu? Pravoslavno hrišćanstvo temelji svoje etička shvatanje na Svetom pismu i Svetom predanju. Sveto predanje se sastoji na rasuđivanju crkve, a sadržano je i u odlukama vaseljenskih i pomisnih sabora, spisima svetih otaca, kanonskom i kaznenom pravu. Pravoslavlje se kroz istoriju bori protiv abortusa, smatrajući ga jednim vidom ubistva. U svom drugom kanonu, Sveti Vasilije Veliki sasvim jasno isključuje vještačku razliku između oformljenog i neoformljenog ploda. Prema tome, svaki abortus ili čedomorstvo smatra se zlim i neprihvatljivim. Samo u slučaju kada plod ugrožava život majke, postoji moralna osnova da se mogućnost abortusa uzme u razmatranje. Međutim, čak i tada jedina smjernica treba da bude očuvanje života. Od trenutka začeća fetusa formira se živi organizam koji u sebi nosi genetski kod i cijeli potencijal čovjekove ličnosti. Plod je biće koje osjeća bol, ima želju za životom, i ono što je najvažnije za hrišćana, biće koje je obdareno besmrtnom ljudskom dušom, čije je nesavršenstvo jedino u još neoformljenom tijelu, njenom instrumentu. Legalizacija abortusa u nekim zemljama ruši sve moralne i pravne kodekse u čijoj osnovi je zapravo zaštita čovjekove ličnosti. U principu ne postoji razlika između ubistva ploda i ostalih vidova ubistva. Legalizacija abortusa ruši sve moralne i pravne kodekse u čijoj je osnovi zaštita čovjekove ličnosti. Aforizam drevnih sudija je glasio, bolje je osloboditi 10 krivaca negoli pogubiti jednog nevinoga. U Svetom pismu je rečeno i data nam je zapravo zapovijest Božja, ne ubij. Njenim narušavanjem čovjek raskida savez sa Bogom, to je ono što treba da shvatimo, jer život predstavlja najdragocjeniji dar od Boga. Nepriznavanje fetusu statusa ličnosti kao što se danas radi, povlači mnoge negativne posljedice, kako sa etičke, tako i sa pravne pozicije. Etičke, jer nema moralne prepreke za abortus, a pravne, jer se akt nasilja koji dovodi do smrti djeteta u razvoju ne smatra ubistvom, pošto fetus navodno nije ličnost, te nije zakonski zaštićen. Smatrati nekoga za ličnost znači ne vidjeti ga samo biološki onakvim kakav je trenutno, nego ga doživjeti onakvim kakav će biti, to jest onakvim kakvim Bog hoće da ga vidi, a to znači kao biće koje je sazdano za život, za vječnost. Sekularizacija, u čijoj osnovi je obezvređivanje svih etičkih načela, vodi ka tome da se čovjek potpuno posmatra ogoljeno, bez duhovnog identiteta, samo sa biološkim potencijalom. Hrišćanska etika ne osuđuje grešnika, nego grijeh. Crkva hoće da pomogne svakom hrišćaninu da postane svjestan svog grijeha, da se iskreno pokaje i da opet pristupe svetoj tajni pričešća. Ono što treba da znamo da je pravo na život osnovno pravo i njemu se mora dati prednost u odnosu na sva ostala prava. Ukoliko se ono ne sačuva na odgovarajući način, uslijedit će da ni drugi nemaju pravo na život. Da bi shvatili današnji problem abortusa, to jest čedomorstva, koje se događa neprestano, a da nam nedostaje mogućnost opravdanja, za to je misao da li danas i jedna majka i otac mogu da zamisle majku Svetog Vasilija Ostroškog ili majku Svete Petke kako svoje čedo abortira. Sama misao je užasavajuća, ali i opominjujuća. Svaki abortus je ubistvo budućeg čudotvorca, ugodnika Božijeg, našeg brata ili sestre. Crkva na ženu i na ženski život gleda kroz prizmu presvete Bogorodice i svetiteljki Božijih ugodnica. I žena zapravo raspolaže prije svega tom materinskom harizmom da rađa Hrista u dušama ljudi. A ovaj drugi dio pitanja, da li je abortus muški grijeh, jeste ukoliko muškarac ostavi svoju ženu u datom slučaju, a često se to puta i dešava, da muškarac kaže, eto, pa na tebi je da odlučiš, ti ćeš ga roditi, pa ti odluči. I posle riječi odlučila sam, žena na sebe preuzima odgovornost, a sve što se sa njom dalje dešava je zapravo zbog muškarčeve krivice, jer je zapravo on nju ostavio bez podrške. A ako se tako dogodi, slobodno možemo reći da je abortus muški grijeh. Nego, nažalost, žena na kraju shvata da ostaje bez oslonca i da muž u svakom trenutku može da je kaže, znaš, draga, sama si tako odlučila. Ali da ono što crkva hoće i priziva, uvijek priziva, da se vratimo crkvi svojoj u pokajanju, da se ispovijedimo, da se pokajemo, da se molimo Bogu za svoju djecu koju nismo dali priliku da se rode, i što je najvažnije, da se ponovo pokajanje prisjedinimo sa Hristom, sa nadom da će nas Bog utješiti i da će nam Bog oprostiti.
Oh, dear. Βασιλείς στρατεύς, αλληλούια, ότι στον
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras po prvi put u ovoj našoj emisiji na naša pitanja odgovara sveštenik Miomir Vulević, paroh Podgorički. Mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Oče, šta da činimo da zlo oko nas i zlo koje nas okružuje ne probudi zlo i u nama, kako je često govorio naš blaženopočivši patrijarh srpski gospodin Pavle?
Kao i za sve ostalo, i za ovo nam je potrebno ogromno smirenje i ljubav. Upravo dvije najveće zapovijesti jesu na prvom mjestu da ljubimo Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim, a druga da ljubimo bližnjega svoga kao sebe samoga. I da ne činimo ono što smo čuli u današnjem evanđelju i da ne činimo drugima ono što ne bi željeli da drugi nama učine. Mislim da je potrebno da se izborimo sa našim strastima, manama, jer nas okolina često puta i podsjeti da upravo na ono što je skriveno u nama. Zato čini mi se prije svega treba da naučimo da ne osuđujemo nikoga, nikog oko sebe i svoje okoline, zbog bilo čega što je učinio ili što je rekao, već da pokušamo da nađemo opravdanje za tako nešto, a da pritom osudimo zlo djelo. Ali ponavljam, nikako čovjeka, kao što nam i savjetuju sveti oci crkve, ne mrzite grešnika, nego grijeh. Tako da čovjek nije sam, da shvatimo da čovjek nije samo jedan trenutak, nije samo jedan pad, jedan grijeh, nego je čovjek mnogo veće, mnogo dublje biće. Da uvijek treba da vidimo jedni drugi onako kakvi ćemo biti, preobraženi u slavi i neiskazanoj blagodati Božjoj.
Da li treba očekivati, Oče, da Bog ispuni baš svaku našu molitvu?
Mislim da bi trebalo preformulisati ovo pitanje radi lakšeg pojašnjenja. Da li treba, ja bih ovako rekao, da li trebamo očekivati da roditelji ispune svaku našu želju? Prije nego što malo detaljnije pojasnim ovo pitanje, želim samo da napomenem da je molitva prevedena na savremeni jezik, odnosno umjesto riječi molitva, ljudi često kažu želja. Ako recimo roditelj počne da ispunjava svaku želju svog djeteta, onda u tom odnosu nešto nije kako treba. Odnosno ili roditelj pokušava da vrijeme koje ne provodi sa svojim djetetom kupi ispunjavanjem tih prohtjeva, ili taj roditelj ima pogrešnu viziju šta znači biti roditelj uopšte. Ali siguran sam da veći broj roditelja ne ispunjava djeci baš svaku želju, već procjeni koja bi to želja imala povoljne ishode ako se ispuni. I šta bi to bilo najpovoljnije za njihovo dijete. Tako je isto i sa Bogom koji je naš nebeski otac. To ne bi trebalo nikada da zaboravimo. Da on promišlja o svakom trenutku našeg života. To moramo stalno imati na umu i često puta u životu se i meni desilo da se molim Bogu za nešto i da molitva ne biva uslišena. Ali kako vrijeme prolazi shvatam da mi to što sam tražio u tom trenutku ne bi bilo na duhovnu korist. Mislim da treba da se prepustimo sa povjerenjem i sa nadom na ljubav Božiju. Ali često puta ljudi kažu šta je moja molitva, kako, kao da ih Bog neće uslišiti ili šta je, ali naše je da se molimo jedni za druge. Znači, zaključak bi bio moliti se i prepustiti Bogu sve.
Kako će da ispunimo apostolov savjet da se molimo bez prestanka i da li je to uopšte moguće ostvariti?
Pa ovdje treba pomenuti da postoje podvižnici monasi koji uzimaju na sebe podvig neprestalne molitve tako što se trude da Isusovu molitvu iz uma spuste u srce, ali zbog ovog podviga Gospod im daruje dar neprestalne molitve. Ali kada smo mi u pitanju, mislim da ljudi koji žive u svijetu teško je na ovakav način da se molimo zbog načina života i opterećenosti raznim obavezama, ali svakako treba da se trudimo, jer Bogu je sve moguće. Za nas, pored molitvenog pravila koje izgovaramo, svako prema svom blagoslovu, čak i dolazak u crkvu, paljenje svijeće, mislim da je jedna vrsta molitve. Tako da, pored ovoga, naša neprestalna molitva bi trebao da bude i rad, služenje drugima, razgovor koji obavljamo sa svojim bližnjima, žrtvovanje jednih za druge. Ovdje mislim, kad kažem razgovor, one razgovore kada je nekome potreban naš savjet u vezi nečega ili bilo kakva druga pomoć. Jer u Evanđelju je zapisano da nema ko veće ljubavi od ove nego da život svoj položi za bližnje svoje.
Da li oče životinje imaju dušu? Evo pitanja koje se često ponavlja u ovoj našoj emisiji.
Da, životinje imaju dušu, ali nemaju onaj razumski dio duše. Znači, nemaju dostojanstvo. Životinje se ponašaju u skladu sa svojim instinktom, dok se čovjek ponaša u skladu sa svojim htjenjima po svojoj slobodnoj volji, jer ga je Bog tako sazdao.
Po vašem mišljenju, oče, da li je lakše ući u carstvo nebesko kao monah, kao sveštenik ili kao običan vjernik?
Zapovijesti Božije jednako su date svima, nezavisno od toga da li je čovjek monah, sveštenik ili laik. Put je i cilj svima isti, svakom čovjeku. A to je, taj put je zapravo carstvo Božije sa svima svetima. Na onom mjestu na koje nas Bog, na onom mjestu na koje nas je Bog prizvao, treba da budemo prvenstveno dobri ljudi, dobri hrišćani, da budemo radosni, da tom radošću propovijedamo vaskrslo Hrista, obogaćujući sebe i snažeći sebe svetim tajnama crkve, a prvenstveno pričešćujući se svetim tijelom i časnom krvlju Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista. To je put, istina i život, kako je za sebe rekao sam Hristos, i to je najlakši put i za monaha, i za sveštenika, i za svakog čovjeka na ovom svijetu.
Kako će da osjetimo ljubav Božju, a da zaboravimo na strah od Boga?
Pa mislim da bi trebalo razlikovati strah od strahopoštovanja. Strah je ako se neko boji zmije, psa, visine, dok je strahopoštovanje, kada nekoga volimo i poštujemo toliko da imamo bojaznost da ga ne povrijedimo, da ne povrijedimo tu osobu i da ne izigramo povjerenje koje imamo kod te osobe. Ovo ćemo opet najbolje pojasniti preko odnosa porodice. Dijete se ne plaši svojih roditelja, nego se plaši njihove reakcije kada učini nešto što nije smio da učini. Ali taj strah nije nerazuman, odnosno dijete neće pobjeći od svojih roditelja zbog toga. Razumnost tog straha upravo leži u tome što je dijete svjesno da je uradila nešto što nije trebalo i da će to da ražalosti njegove roditelje, jer je iznevjerilo, izigralo njihovo povjerenje. Rečeno je da savršena ljubav izgoni svaki strah. Utvrđujući sebe u vjeri, čovjek osjeća blizinu Božju, toplinu koja zrači i koja obuzima cijelo biće njegovo.
Kako odgovoriti, Oče, na nepravdu u društvu?
Na nepravdu u suštini ne treba ni odgovarati. Drugim riječima, treba odgovarati sa ćutanjem, smirenjem, ljubavlju. Ne smijemo zaboraviti da često ta nepravda može da nam govori o našim nedostacima i manama. Jedino ako je prihvatimo sa smirenjem, možemo vidjeti čemu nas ona uči. Može i da se desi da je to samo nečija provokacija kako bi u nama izazvala gnjev, ali ni to ne možemo da vidimo ako nemamo smirenje.
Oče, evo, nama se bliži kraj ove emisije. Evo, posljednjeg pitanja za večeras. Da li će Bog da sudi pojedinačno svima ili kao narodima u cjelini?
Da bismo pravilno razumjeli ovu problematiku, trebalo bi da znamo da je grijeh ličnostan, a ne zajednički. Može se desiti da grupa ljudi učini neki zločin, ali svako od učesnika snosi odgovornost za taj dio gdje je slobodno pristao da to učini. Istina da u Svetom pismu Novog Zavjeta stoji da će pri drugom dolasku Gospoda našeg Isusa Hrista biti sveopšti sud, odnosno sud cijelom svijetu, ali to znači da će taj sud biti javan za sve žitelje zemlje. Javan, ali svakoj ličnosti će se suditi za one grijehe koje je počinila.
Oče Miomire, hvala vam na ovoj emisiji, na ovim duhovnim poukama i eto, mi vam još jednom želimo i u ime naših slušalaca puno uspjeha kako na vašoj parohiji 15. Podgoričkoj, tako i na vašem milosrdnom radu na narodnim kuhinjama u Podgorici.
Hvala i vama, hvala što ste me pozvali, blagoslov Božji svim slušalcima Radija Svetigore, a evo, ako mi dozvolite, iskoristio bih i ovu priliku kao upravnik Narodne kuhinje da još jednom zablagodarim svim dobrotvorima Narodne kuhinje, pa bih zablagodario u ime svih samohranih majki koje su zabrinute nad sudbinom svoje djece, u ime starih ljudi koji sami žive noseći krst života svoga, u ime svih onih ljudi izbjegli sa Kosova i Metohije i Bosne, koji su prognani i izgubili domove svoje, a sad su ostavljeni da se snalaze kako znaju i umiju, pa eto, u njihovo ime i da pozovem sve ljude dobre volje da se uključe shodno svojim mogućnostima u ovaj dobrotvorni rad, jer ovo je zajedničko djelo spasenja na koje nas Gospod naš poziva riječima: kad god učiniste jednom od ove moje najmanje, braće, meni učiniste. Hvala još jednom.
Hvala vama, Oče, draga braće i sestre. Ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao sveštenik Miomir Vulević, paroh 15. Podgoričke parohije, upravnik Narodne kuhinje pri Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Do sljedeće emisije za 7 dana pozivamo vas vas da nam pišete na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili da svoja pitanja postavljate pozivom na naš broj telefona 041 230 050. Hvala vam još jednom na pažnji i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.